Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa me halutaan tuoda sulle uusia näkökulmia ja keinoja siihen, miten johtaa itseäsi menestyksen polulla. Minä olen Satu Aalman.
Ja mä oon Nora Tog. Tästä starttaa meidän podin 4. kausi. Mitäs meillä on tällä kertaa luvassa?
No, tämä kausi on aiempi hieman napakampi. Meillä tulee olemaan siis 4 jakson tiivis paketti, mutta mennään totta kai syvälle menestyksen teemoihin taas. Ja tällä kaudella keskustellaan muun muassa stressistä, reflektoinnista ja vastoinkäymisistä. Tässä ekassa kauden jaksossa otetaan katsaus siihen, miksi menestyksestä ylipäänsä pitää puhua. 4. kausi ja yhä riittää juttua menestyksestä. Ja me haluttiin tähän tuoda semmoinen refreshaus, että miksi tämä aihe edelleen on meille tärkeä ja toivottavasti teillekin näin 2 podivuoden jälkeen.
Menestyksestähän on ihan valtavasti puhetta. On kirjallisuutta, podcasteja, blogeja, artikkeleita. Harmillisen usein menestystä tarkastellaan kuitenkin sen tekemisen kautta. Tee näin, suorita kovempaa, uhraa ja lopulta onnistut. Menestyksen ääninä on usein henkilöt, joiden koetaan muiden silmissä täyttävän sen perinteisen menestyksen mittarit. Eli on rahaa, mainetta, valtaa, materiaa. Mutta kokeeko nämä henkilöt itse oikeasti elävänsä oman näköistä elämää, olevan onnellisia ja menestyneitä omien arvojensa mukaisesti? Minkä takia onni ei vieläkään mahdu menestyksen määritelmään? Osa näistä sankaritarinoiden päähenkilöistä voi toki kokea olevansa onnellisia, mutta yhä enemmän on niitä ulostuloja, että menestynyt yritysjohtaja irtisanoutui ja lähti vuorille munkiksi. Mun mielestä menestyksestä puhuminen on tärkeää, koska tämä mainetta ja mammonaa näkökulma alkaa olla jo aikansa elänyt kuva menestyksestä. Kyse onkin ehkä enemmän siitä, millaista puhetta menestyksestä tarvitaan. Millaista menestystä voitaisiin enemmän ihailla? Millaista menestystä kohti me halutaan toinen toisiamme kannustaa?
Niin kaikenlaiset menestystarinathan on kiehtovia, mutta ei mun mielestä niihin kannata välttämättä liikaa jumiutua. Perinteisesti just nämä rahaa, suuruutta, mulle enemmän kuin muille tyyppiset tarinat, niin ne kuitenkin on perinteisiä, kuten sanottua. Ja perinteisesti menestyjen määrittelee siis yleisö. Se, mitä me halutaan tälläkin podcastilla viestiä, on se, että menestyjä itse määrittelisi sen menestyksensä. Et menestys ei ole asioiden X, Y, Z tekemistä ja uurastamista, vaan itsensä tuntemisesta lähtevä matka. Ja menestyksen tarkastelu perinteisistä näkökulmista aiheuttaa pahimmassa tapauksessa lisää huonovointisuutta. Sitä ei tarvita yhtään lisää tähän maailmaan. Ja siitä mä uskon, että me voidaan kaikki olla samaa mieltä.
Amen.
Joo. Menestys on määriteltävä sitä kautta, mitä pinnan alla on, eikä mikä tulos on viivan päällä. Se muille näyttäytyvä menestys ei välttämättä tunnu menestykseltä itse menestyjästä. Ei pitäisi ikinä pyrkiä kopioimaan toisen menestystä.
Ihmisluonto on sellainen, että me verrataan itseämme toisiin. Joissain kulttuureissa tätä tapahtuu enemmän kuin toisissa. Se kateus on ikävästi sanottuna inhimillistä. Et miksi tuolla toisella on tollaista ja mulla ei? Et tästä pitäisi itseään johtaa pois. Sellainen katkeruus, kateus, viha harvoin, tai itse sanoisi ikinä, johtaa yhtään mihinkään hyvää. Mm. Siinä vaipuu vaan itse syvempää kuoppaan, kun haluaa muille pahaa.
Tähän liittyy just se, että pitäisi päästä irti siitä ajatuksesta, että oot hyvä ja menestynyt vasta sitten, kun sulla on se sama, mitä tuolla toisella on. Laitetaan piste sille, että halutaan jonkun toisen menestystä, ulkonäköä, materiaa tai titteliä. Mietitään tilanne, että sulla on elämässä juuri niitä asioita, mitkä sun sisällä tuntuu hyvältä ja oikeilta. Mitä jos se olisi menestyksen määritelmä? Että sä voisit löytää menestyksen ja hyvinvoinnin susta itsestäsi tässä ja nyt. Ei ympäristön ehdoilla, vaan itsesi ehdoilla. Jos mä tartun tohon sun ajatukseen, mitä sä aiemmin, Nora, sanoit, että millaista puhetta me tarvitaan menestyksestä, niin mä sanoisin, että me todellakin tarvitaan laajempaa ja syvempää keskustelua aiheesta ja mennään sinne pinnan alle, sinne syvemmälle, siihen oikeaan merkitykseen ja uskalletaan mennä sinne. Se, mitä se on just sulle, eikä mitä se on esimerkiksi median luomana. Tarvitaan terveempää näkemystä ja terveellisempää puhetta.
Menestyspuheen pitäisi siis lähteä sitä sisäisestä hyvästä olosta, eikä ulkoisten meriittien saavuttamisesta. Hesarissa oli itse asiassa juttua vähän aikaista tällaisesta sijoittamista harrastavasta tyypistä, jolla oli tavoitteena saada sijoitusten kautta niin paljon rahaa, että hän voisi jäädä eläkkeelle nelikymppisenä. Tämän jutun fokus oli siinä sijoittamisessa ja miten sitä tulisi tehdä, mutta bongasin kyllä sen, että tämä tyyppi oikeasti siis piti siitä sijoittamisesta, että se oli hänen mielestä mielenkiintoista. Eli se syy, miksi hän oli alun alkaen alkanut sitä harrastamaan ja nimenomaan omien sanojensa mukaan harrastamaan, oli se, että hänen mielestä sijoittaminen oli kivaa tekemistä. Hän myös mainitsi, että hänellä on kiehtova ja kiva päivätyö. Mä jäin itse vähän kaipaamaan siitä jutusta sitä, että se toimittaja olisi haastanut, että mitä sitten sen 40 jälkeen tapahtuu. Että jos hänellä on kerta kiehtova työ ja kiva harrastus, niin mitä tulee sitten tilalle? Että mitkä ne arvot siellä rahan tekemisen takana on? Eli minkä asian toteuttamiselle tämä raha oli väline?
Erittäin hyvä kysymys. Toi tulee mun mielestä niin usein keskusteluissa ja artikkeleissa esille, että tee kaikkesi, jotta voit olla taloudellisesti riippumaton, maksimoi rahan tekeminen, jotta sitten jotain, ja mikä se sitten jotain on. Et mun mielestä just mediassa keskustelun pitäisi pyrkiä paljon enemmän siihen, että mitä se on sitten, kun sinne päästään. Mitä se mahdollistaa, se raha tai tulos?
Puhutaan myös paljon mediassa siitä, että nuorilla on ihan älytön paine suoriutua ja menestyä, saada rahaa, titteleitä, päästä älyttömän nopeasti johtotehtäviin. Ja tämä paine johtaa siihen väsymykseen ja uupumiseen jo ennen kuin opintoja on saatu päätökseen. Et musta olisi tosi tärkeää, että se käsitys hyvästä elämästä ja menestyksestä muuttuisi, jotta tämä suorituspaine kevenisi ja nuorten aikuisten väsymistä saataisiin hillittyä.
Sitten jos mietitään ihmisten johtamista, niin mielestäni siinäkin nykyorganisaatioissa pitäisi pyrkiä siihen, että johdetaan ihmisiä jaksamaan kestävällä tavalla, kuin se, että johdetaan ihmisiä tekemään tulosta. Jos sä mietit tiimin vetäjää vaikka, niin mun mielestä sen ensimmäinen prioriteetti pitäisi olla varmistaa se, että ne tiimiläiset jaksaa ja sitä kautta menestyy, kuin se, että me saadaan myytyä X määrä ja sitten katsotaan, että kuinka poikki me ollaan sen jälkeen.
Hyvin sanottu. Ja oikeastaan mä oon itse tällä hetkellä todella allerginen sellaiselle sanalle kuin tehokkuus, että pyritään tehostamaan ja pyritään olemaan tehokkaita. Et mun mielestä, jos ihmiset voi hyvin, he tykkää työstään, heille on selkeää, mitä heiltä odotetaan, mitä pitää tehdä, mikä on se yhteinen tavoite, niin se tehokkuus tulee siinä ikään kuin sivutuotteena. Eli että se fokus on oikeanlaisissa asioissa, niin sitten se tehokkuus syntyy.
Joo. Yksi tehokkuuden mahdollistaja on mun mielestä tarpeellinen lepo ja uni. Ja tästä on puhunut just yritysjohtajien kanssa, että ensisijaisesti heidän pitää varmistaa se oma lepo ja uni ja olla esimerkkejä muille. Ja varmistaa, että he pystyvät luomaan myös sellaiset työpuitteet ja olosuhteet organisaatiossaan, jotka promoaa tätä niin kuin nukkumisen ja levon tärkeyttä. Koska sitä kautta päästään kestäviin tuloksiin.
Joidenkin unelma-ammatti voi olla tällä hetkellä olla somevaikuttaja. Voi olla sellainen kuva, että vaikuttajana itsensä elättäminen olisi tosi helppoa, hauskaa ja kevyttä koko ajan. Mutta se ei muuten ole koko totuus. Ei se elämä niiden kuvien takana välttämättä yhtään sen ruusuisempaa ole. Että ulospäin menestynyt vaikuttaja voi hyvinkin olla äärimmäisen stressaantunut ja voida sisäisesti huonosti. Voi olla jopa ahdistavaa pitää yllä tiettyä imagoa, jos oikeasti voi huonosti.
Ihan varmasti.
Että raha ja maine ei hirveästi siinä kohtaa lämmitä, kun haluaisi edes yhden päivän, kun kukaan ei kadulla tunnista. Ja usein raha houkuttelee ympärille myös vähän vääränlaisia ihmisiä, jotka pyrkii susta hyötymään. Ihan sama, ootko sä yritysjohtaja vai vaikuttaja, vai mistä se raha on peräisin, niin kateelliset valitettavasti levittelee susta juoruja, ja somessa puhutaan ihan älyttömän paljon pahaa tällä hetkellä. Mä nostan kyllä hattua ihan jokaiselle somevaikuttajalle, koska he on rakentanut bisneksensä kovalla työllä, eikä se julkisuuden paine varmastikaan ole helppo, saatikka olisi helpottumaan päin. Aika ajoin tulee näitä vaikuttajia, jotka haluavat uransa päättää juuri siitä syystä, ettei se enää vastaa sitä, millaista elämää haluaa itse elää. Ja myöskin olen lukenut näitä, että vaikuttajan ura lopetetaan, koska se nettikiusaaminen on jatkunut vuosia. Ja minusta tuo on ihan kauheata, että se mainittu on jotain tuollaista mukana.
On todella kauheata. Ja kun lukee siis ihan julkkiksista, entisajan julkkiksistakin, jotka sanoo, että katoan julkisuudesta tai X-henkilö katosi vuosiksi julkisuudesta, niin ne tekee sen oman hyvinvointinsa vuoksi. Siis eihän kukaan jaksa tai hyvin harva jaksaa koko elämäänsä olla jossain valokeilassa, että kaikkea sun tekemistä arvioidaan. Mutta valitettavasti sosiaalinen media kuitenkin on myös tehnyt tämän mahdolliseksi, että jokaisen meidän, oltiin me julkisuuden henkilöitä tai ei, niin meidän jokaista liikettä voidaan arvioida, jos me sinne sosiaaliseen mediaan itseämme postataan. Mutta on hyvä, että menestyksestä puhutaan, mutta kuten sanottua, me tarvitaan erilaista puhetta pintaa syvemmältä. Jokaisella on käsissään avaimet siihen itsensä näköiseen menestykseen. Voi inspiroitua muista, mutta ei tulisi pyrkiä kopioimaan kenenkään toisen elämää. Me tarvitaan luottoa siihen, että kun elää omien arvojen mukaisesti, omia vahvuuksiaan hyödyntäen, voi kokea menestystä ja onnea matkalla kohti määränpäätään. Ja voi kutsua itseään menestyjäksi. Toi luotto voi olla oikeasti vaikeaa, koska ulkopuolelta tulee niin paljon vaikutteita, jotka haastaa tätä näkemystä menestyksestä. Ja ihminen luonnostaan vertaa itseään toisiin. Ja me ollaan ihmiset sellaisia, että me helposti koetaan kateuden tunnetta. Tolla toisella on tota ja mulla ei ole sitä. Me ollaan aiemminkin puhuttu rahasta ja meillä oli rahajakso, jossa keskusteltiin siitä, miten raha liittyy menestykseen. Että se voi hyvinkin olla menestyksen sivutuote, mutta ei se itse tarkoitus. Omassa maineessa on vähän sama homma. Et on hälyttävää, jos ensisijainen elämän tarkoitus on saada mainetta itselleen. Sitten elät vaan sen vuoksi, miten muut sut näkee. Jos sä taas rakennat elämääsi itseäsi kuunnellen, hyvä olo, arvot, ilo elämään, kaikki se edellä, sä voit kokea sitä itsesnäköistä menestystä. Ja kuka tietää, ehkä toteuttamalla sitä sun omaa juttua, sä saat siinä mainetta, eikä siinä ole mitään väärää. Mutta silloin harvemmin se maine myöskään nousee hattuun väärällä tavalla, koska se ei ole se syvin tarkoitus sun elämässä. Totta kai me molemmat näin yrittäjänä Noran kanssa ymmärretään, että tietynlainen tunnettuus on hyvästä, jotta bisnekset rullaa, jotta me voidaan saada luottamusta meidän asiakkaiden välille. Maine tai raha ei ole mitään demoneita. Hyvä maine saa asiakkaat pysymään ja tulemaan mulle jo, ja sitähän mä haluan pitää kiinni. Raha tulee sitten sen jälkeen hyvän työn palkkiona. Eli mainetta pitää vaalia, jotta luottamus pysyy, mutta maine yksistään ei ole se menestyksen avain, saatika mittari. Maineen laatu on oikeastaan se tärkeämpi asia kuin se itse maine, että susta puhutaan ja sut tunnetaan. Se, että millaisena sut tunnetaan, on paljon tärkeämpää mun mielestä.
Joo, ei missään nimessä pidä demonisoida rahaa ja mainetta. Maineen merkitys yrittäjille tai bisnekselle ylipäätään onkin itse asiassa aika mielenkiintoinen näkökulma. Henkilökohtaisesti mulla itselläni on palo ihan jossain muussa kuin maineessa, eli jos miettii, että miksi on yrittäjäksi lähtenyt. Tärkeintä on se, että työ on mielekästä. Maine ja tunnettuus toki tuo lisää sitten niitä töitä, niin kuin mainitsit. Eli kyllä, mainettakin tarvitaan, ja viestintätoimiston arjessa tämä asiakkaiden maineen rakennus on aika tiukasti osa mun työtä. Mutta mun arvojen kanssa on linjassa sellainen ajatus, että saadakseen hyvää mainetta, pitää siellä taustalla olla niin sanotusti sydän paikallaan.
Mistä sitten tietää menestyneensä, jos ei sitä ulkopuolelta kuule? Et onko jossain vaiheessa perillä, kun on vaikka käyttänyt kaiken potentiaalinsa?
Me ollaan aikaisemmin puhuttu menestyksen olotilasta. Että menestys ei olisikaan mikään sellainen loppupiste, vaan miltä susta tuntuu ylipäätään olla rehellisesti oma itsesi ja sun elämän pääroolissa. Miltä se matka tuntuu? Elää ja toteuttaa sitä sun näköistä menestystä. Mä näkisin, että menestyksellä, omalla kasvulla ja kehityksellä ei ole päätepistettä. On aika turha vaivata päätään miettimällä, että onko nyt saavuttanut kaiken, mitä voi saavuttaa. Tai onko nyt maksimoinut oman potentiaalini.
Niin, vaikka toi kysymys oman potentiaalin maksimoimisesta usein on ainakin kantautunut mun korviin. Et oman potentiaalin tunnistaminen on toki tärkeä osa itsensä näköisen menestyksen rakentamista. Kun tunnistaa omat vahvuutensa ja kaiken sen, että mihin kaikkeen sä voit pystyä, tyytyväisyys elämässä voi moninkertaistua. Oman potentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä helpottaa itsensä valmentaminen ja johtaminen tietoisesti kohti omia vahvuuksia ja niiden käyttöä. Sä voit kysyä itseltäsi, että onko tässä tosiaan kaikki mun puolet, että miten mä voisin voida vielä paremmin. Potentiaali ei ole mikään laatikko, vaan ennemminkin sellainen venyvä muoto, jota sä voit itse muovata elämän myötä kokemusten karttuessa. Ja me osataan tuoda itsestämme uusia puolia esiin koko ajan, mikä on ihan mahtavaa. Mutta mä oon samaa mieltä siinä, että saako lopulta elämältä mitään lisää tietämällä, että nyt mä oon potentiaalinen huipussa. Et tarviiko sitä tietää? Ikään kuin niinku väittäisi, että nyt mä oon oppinut kaiken, en mä enää voi kehittyä tässä. Jokainen oppii ja muuttuu ja kehittyy siihen asti, kun lopettaa hengittämisen. Sitten sä voit joko valita, että sä ohjaat sitä tai että sä oot vaan matkustaja, mutta sitä ei voi pysäyttää.
Mun mielestä oli tosi hyvin sanottu toi, että potentiaali ei ole laatikko, koska aika usein kun lähdetään vaikka itseensä tutustumaan syvemmin, tutkitaan omia arvoja tai vahvuuksia erilaisten testien kautta esimerkiksi, niin sitten me asetetaan itse itsellemme semmoinen boksi, että minä olen nyt tällainen ja tässä on ikään kuin minun elämän ja potentiaalin rajat. Nämä kaikki testit voi kyllä auttaa siinä prosessissa, että tutustut itseäsi syvemmin, mutta tärkeää olisi myös tehdä se analyysivaihe ja ymmärtää, että tämä testin tulos ei ole koko totuus. Ja ikään kuin, että samalla tavalla kun elämä muuttuu ja sä muovannut kokemusten myötä, niin se sun potentiaali on se semmoinen venyvä muoto, eikä vaan boksi, jonka sisällä sä oot. On valloillaan myös semmoinen ihmeellinen pakko mielle, että keinolla millä hyvänsä ja todella nopeasti pitäisi päästä jonnekin. Että on kiire koko ajan mennä eteenpäin, kiire saada itselleen lisää. Silloin kun sä oot sun tilanteen päällä, silloin kun sä tiedät kuka sä olet, mihin suuntaan sä oot menossa ja miksi, niin se kiire hellittää. Sä pystyt luottaa, että mä etenen oikeaan suuntaan. Ei ole pakko juosta A-sta B-hen, etenkään muiden vuoksi.
Monesti puhutaan sellaista 5 vuoden suunnitelmasta ja sitä kysytään työhaastatteluissa. Ja vähän kulttuurista riippuen, niin se on tosi tärkeää joillekin, että sulla on vastaus tähän. Mutta tarvitaanko sitä 5 vuoden suunnitelmaa oikeasti mihinkään? Et menestys ei ole kuitenkaan tietyn asian suorittamista ja sä voit menestyä, vaikka sulle ei jatkuvasti oliskaan jotain tosi kovaa tavoitetta. Me keskusteltiin mun miehen kanssa vähän aikaa sitten siitä, että pitäisikö meillä olla sellainen yhteinen 5 vuoden suunnitelma, tai että millaiset meidän henkilökohtaiset 5 vuoden suunnitelmat on. Ja puhuttiin siinä niin kuin aika laajasti, että mitä kaikkea meillä voisi olla, ja yritettiin etsiä niin kuin vastauksia tähän, että 5 vuoden kuluessa, missä me oltaisiin oltu töiden ja parisuhteen ja elämän puitteissa, missä me voitaisiin asua, millaisessa talossa, mitä me oltaisiin tehty ja näin poispäin. Ja long story short, lopulta me kuitenkin päädyttiin siihen, että niillä millään materiaalla tai asioilla tai paikoilla ei kuitenkaan ollut meille niin suurta merkitystä, vaan me puhuttiin siitä, että mikä olo me halutaan. Mikä on se tunne, kun me ollaan tässä ja nyt, mutta mikä on se tunne, missä me halutaan myös olla 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä.
Mä oon monesti ajatellut, että haluaisin tehdä sellaisen unelmakartan, mitä monet tekee somessa. Ja ne on jotenkin ihanan värikkäitä ne kuvat. Ja näyttää siis kivalta ja semmoiselta, että hei mäkin haluan vähän leikata ja liimata ja inspiroitua. Ja että siitä varmasti tulee semmoista hyvää fiilistä, hyvää oloa. Mutta sen unelmakartan tekeminen ei ole kuitenkaan ikinä päässyt mun priolistalla niin korkealle, että mä olisin lopulta tehnyt sen. Ja nyt tästä sun tarinasta liittyen tähän oloon, niin mulla tuli mieleen, että voikohan se johtua siitä, että mulla on tällä hetkellä vähän semmoinen jopa pumpulimaisen tyytyväinen olo mun omaan elämään, että mä en tiedä mitä mä laittaisin siihen unelmakarttaan, koska mulla on tällä hetkellä tosi sellainen hyvä olo ja ehkä se tavoite olisi ylläpitää tätä. Tietyissä elämänvaiheissa se ylläpito varmasti tuo erilaisia työkaluja, erilaisia keinoja, erilaista sisältöä elämään, mutta että haluaisi pitää tätä olotilaa. Ja ennen kuin nyt joku saa sellaisen käsityksen, että mun elämässä on kaikki jotenkin tosi täydellistä, niin haluan tarkentaa, että meillä jokaisella on meidän omat haasteemme. Mutta siinä isossa kuvassa mä en nyt ihan heti keksi, mitä mä muuttaisin. Ja mä voin kertoa, että mulla on siis tällä hetkellä tässä, kun nauhoitetaan tätä podcastia, niin mä oon, siis mitä, onks mä viimeisellä kuukaudella raskaana?
Mä en tiedä, mä luulen huhtikuussa joo, olisi.
Mä viikolla 36, eli joo, kyllä niin kuin nyt lähti ne viimeiset neljä viikkoa tässä pyörähti ennen laskettua aikaa. Eli kello tikittää, mutta mulla on ollut aika haastava raskaus, ei varmastikaan niin kuin pahimmasta päästä, mutta ei missään nimessä helpoimmastakaan päästä. Ja mä oon tehnyt aika kovaa henkistä työtä sen eteen, että oon saavuttanut semmoisen sen olon, että tämä on nyt tällaista ja näistä lähtökohdista mun täytyy vaan nyt jatkaa eteenpäin. Ja itse asiassa nyt tulee vähän tämmöinen lässyllä juttu. Eilen. Meillä on tapana viettää tämmöistä hidasta sunnuntaita, joskus on puhuttu näistä rutiineista.
Mm-hmm.
Vietettiin meidän hidasta sunnuntaita, juotiin aamukahvit sängyssä ja halattiin siinä ja koira tuli siihen rapsutettavaksi. Ja me oltiin semmoinen yksi iso kasa, mun mies, minä ja mun maha ja koira. Ja mä sanoin, että mä oon niin onnellinen. Ja sit mä aloin itkeä. Kiitos hormonit. Ja sitten mun mies tietysti säikähti, että mitä mä itken. Että äsken se sanoi, että se on onnellinen ja nyt se itkee.
Niin just, kun ei koskaan ole hyvästä, jos mieheltä kysytään.
Mutta sitten mä yritin selittää silleen, että ei, että nämä on onnen kyyneliä. Mutta se oli jotenkin se hetki, mä halusin sen hetken tallentaa syvälle mun sydämeen niin, että mä voin palata siihen silloin, kun joku ottaa todella kovasti päähän. Että toi on kuitenkin se yleinen fiilis, mikä mulla tällä hetkellä on. Ja se ei ole todellakaan tullut annettuna, vaan se on täytynyt rakentaa. Ja se on aika paljon ollut kiinni nimenomaan siitä, mitä mun pään sisällä tapahtuu. Ja on mulla tietysti unelmia ja haaveita ja tavoitteita. Ja varmasti paljon siihen unelmakarttaan voisi löytyä just niitä kivoja, värikkäitä kuvia, mitä haluaisi jossain elämänvaiheessa saada. Mutta samaan aikaan mulla on todella rauhallisen luottavainen olo, että ne asiat, mitä mun elämään kuuluu tulla, niin ne tulee. Että oon päässyt semmoiseen olotilaan, että mulla ei ole tästä nyt just kiire mihinkään.
Toi on mun mielestä hyvä tapa nyt, mitä sä pureskelit fiilistä ja vertasit sitten siihen mahdolliseen karttaan, minkä voisi itselleen piirtää, niin mä näkisin, että joo, sähän voit kuvata materiaa, sä voit laittaa itsellesi unelmakartalle talon ja koiran ja vauvan ja mitä tahansa ja autot ja hienot asiat, mutta se, että pystytkö sä kuvaamaan sen olotilan, niin se on varmasti paljon vaikeampaa. Ja oikeastaan, niin kun jos mä lähtisin tekemään sellaista unelmakarttaa, niin mä rupesin miettimään ennemminkin niin, että mitkä värit saattaa kuvaa sitä onnea, kuin että minkä näköisiä materioita mä sinne laittaisin.
Voitaisiko me please tehdä tämä unelmakarttaharjoitus? Mä luulen, että siitä tulisi aika hauska, kun me tehtäisiin se sukaan yhdessä.
Se voisi olla. Having said that, onni, kestävä ja pidempiaikainen onni, ei se hetken huuma tai se materia, on tärkeämpää kuin tietty titteli tai tavara. Kyllä ne tavoitteet ja materia tulee siinä sivussa just sellaisina kuin miten sä ne tarvitset.
Niin, oman näköisen menestyksen sivutuotteina. Kiitos kun kuuntelit. Jatketaan hei keskustelua Instagramissa. Sä löydät meidät sieltä, kun haet Menestyspodcast. Ehkä me tehdään Sadun kanssa nämä tämmöiset unelmakartat sinne ja pääsette niitä ihailemaan. Ja jakakaa mielellään myös omia, jos niitä on. Että oikeasti tämmöiset työkalut, unelmakartta, niin voi helpottaa visualisoimaan sitä, että mikä sulle elämässä on tärkeää. Tai sitten sä voit kokeilla tätä Sadun versioita, että laitat niitä värejä. Tärkeintä on ehkä vaan tutustua siihen omaan olotilaan ja mitä se menestys sulle tarkoittaa. Ensi viikkoon. Moikka!
Moi moi!